ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਪੁਲਿਆ, ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ, ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ।
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੁਨੇ ਸਹਿ ਭਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੁੰਡਿਆ ਸਿਰਾ ਜਗ ਤੁਨੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾੜ ਦੁਆਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ,
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤ ਚਰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜੋ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ, ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਪੜੇ,
ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀਆਂ, ਪਿਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਓ
ਆਪੀ ਨੈ
ਰਚਿਓ, ਨਾ
ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ
ਕਰ ਆਸਣ, ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋਂ,
ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ, ਨੀਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ
ਕਰ ਆਸਣ, ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ।
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅੜਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾ नानक सत गुर मेल
हर
जग कर तरिया जन नानक सत गुर मेल हर जग दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोचे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निसार सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिवत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बादशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाउ वड्डी वड्याई जा सतनेऊ वड्डी वड्याई जा निश्चल थाऊ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझै सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक न हुक्म समाए लेक न हुक्मे करे विनाश एक न पाने कड लेक न मावे च निवास ए पे आख न जाप जे किसे रास नानक गुरमुख जानिए
जापो आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथे सच ही सच ने बड़ा सुन वख
कटे जज मालिया था न पहन कूड़िया मौका लै दो जग चल तेरे नर ते सजन गए हार गए
से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़ा चुनवा कने जजमा लिया ठाव न पायन कूड़े यार मोह काले दो जग चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वै धर्म बहालिया लिखना वै धर्म बहालिया।
हम मूर्ख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद कानी विस्माद साध लगे बराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सला विस्माद जड़ विस्माद रा विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख के हाजरा हजूर फेक विडान रे विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बह संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखै वरत ताको ताक पौड़िया बिन भो भोकै
ओए पसवण पौर सुनाया वड़ा हो अदीदा गल संगल कत चलाया के कण कित बचिया बैलेखा कर समझाया था न होई पोदी ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੋਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੈ ਹਰ
ਆਓ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ
ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪਵਨ ਵਾਹਿਸ ਦਬਾਓ ਭੈ ਵਿਚ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੇ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਦਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਾਂਬਲ ਸੋਰ ਭੈ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜੇ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਆਨਦਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਿਵਤ ਜਨਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੜਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ
प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी।
आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी,
नित उठ गाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी। नित उठ गाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी।
सत गुर पूरा नाम दिया, सत गुर पूरा नाम दिया, अनद मंगल कल्याण सदा सुख,
अनद मंगल कल्याण सदा सुख।
कारज सगला रास थिया, कारज सगला रास थिया।
नित उठ गाओ प्रभ की वाणी, की वाणी। नित उठ गाओ प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी।
चरण कमल गुर के मन बूठे,
चरण कमल गुर के मन बूठे।
दुख दर्द क्रम बिन से टूठे, दुख दर्द क्रम बिन से झूठे, दुख दर्द क्रम बिन से झूठे।
नित उठ गाओ प्रभ की वाणी, प्रभ की वाणी। नित उठ गाओ प्रभ की वाणी, प्रभ की वाणी।
कर बाहर प्रभ सबनी थाई,
कर बाहर प्रभ सबनी थाई।
संग सहाई जह हो जाई,
संग सहाई जह हो जाई,
संग सहाई जह हो जाई। संग सहाई जय हो जाई।
नित्य उठ गावो रब की वाणी, रब की वाणी। नित्य उठ गावो रब की वाणी, रब की वाणी।
दो कर जोड़ करी अरदास,
दोए कर जोड़, दोए कर जोड़ जोड़ करी अरदास। दोए कर जोड़ जोड़ करी अरदास, अरदास अरदास।
दो कर जोड़ करी अरदास, सदा जपे नानक गुणतास। सदा जपे नानक गुणतास, सदा जपे नानक गुणतास। नित्य उठ गावो
रब की वाणी, रब की वाणी। नित्य उठ गावो रब की वाणी, रब की वाणी।
आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी।
नित्य उठ गावो रब की वाणी, रब की वाणी। नित्य उठ गावो रब की वाणी, रब की वाणी, रब की वाणी, रब की वाणी,
वाणी, वाणी। आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया, हर सज्जन लद्दा राम राजे। कंचन
काया कोट गढ़ विच हर हर सिदा, हर हर हीरा रत्न है। हर हर हीरा रत्न है, मेरा मन तन विदा तुर भाग बड़े हर पाया। नानक रस गुद्धा, रस गुद्धा।
श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पाने बसंतर चंद सुरज अवतार। सगली धरती माल धन वरदन सरम जंजाल, नानक मुसे ज्ञान होनी खाए गया। जमकाल महला पहला।
वायन चिले नचन गुर, पैर हलायन फेन सिर। उडरावा चहटे पाए, विखे लोक हसे कर जाए। रोटियां कान पूरे ताल, आप छाड़े धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। निरभउ निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जहान। सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ, पिनी रहन जना मन चाओ। सिखी सिख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋ ਲੇ ਬਹੁਤਨ ਤੇ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣਿਆ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ ਉਡਨਾ ਜਾਏ ਸਿਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਦਿਨਾ
ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜਨਾ ਤੁਰਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਦਿਲ ਉੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਬੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਬਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁਨਹ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਭਰ ਹਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖ ਜਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਮਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਵਿਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਚੇਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖੋ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜ ਦੇਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥੋ ਤਨਾ ਬੇਕਾਈ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥੋ ਤਨਾ ਬੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਕੋਈ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਮੁਕਤਾਲਾਂ ਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵਹਿ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਹੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਵ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਹੁ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ मैं हर प्रभ प्यारा दास गोर मिल हर मन मने ओ मूर्ख कार लाया नानक हर कम में हर कम
सलोक महला पहला हों विच आया हों विच गाया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लाया हों विच खटिया हों विच गाया हों विच सचियार कूड़ियार हों विच पाप उन विचार हों विच नरक स्वर्ग अवतार हों विच हसे हों विच रोवे हों विच जाति सिखोवे हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्त किसा न जाणा हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर गजंतु पाया हों मैं बुझे ता दर सूझे ज्ञान मुना कत कत लूझे नानक हुक्मी लिखिया ले जिहा विखे तिहावेक महला दूजा
हम एहा जात है हम करम कमाहे हम ई बंदना फिर जो नि पाए हम किथो जा कित संजम जाए हम एहो हुक्म है पै कृत फिराए हम दीर्घ रोग है दारू पी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक है सुनो जनो इत संजम दुख जाय पौड़ी सेव कीती संतोख जिन सचो सच ते आयो निमंद पहन रखियो कर सो कृत धर्म कमायो नि दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्नी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकरे धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़ सवाया वड्याई वड़ा पाया वड्याई वड़ा पाया
गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठै हर पाया चूके थक थके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपा लोआ मंडला खंडावर बंडा अंडज जेरित उत्पजा खान जित जा सोमित जान नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै सम्मान सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग इस जुआरी स्वास्थ्य तिस तिस देबाना भाग नानक नाम बिन क्या टिक्का क्या तग महला पहला
लख नेतियां चंगियाईया लख पना प्रवाण लख तप पर तीर्था सहजोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण मह छुट है प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया बन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सावेक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देहत समलै सच तांतनी सच कमा सत गुरमल सच पाया जिन का हृदय सच वसाया मूर्ख सत न जानी मन मुखी जन्म गवाया उच दुनिया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सचना जानी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद प्राणनाथ अनाथ सखे
आगाननाथ प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ
अनाथ सखे दीन दर्द निवार दीन दर्द निवार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे समरथ अगम पूर्ण हे समरथ अगम पूर्ण मोह माया तार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे
अंधकूप महापयान
अंधकूप
नानक पार उतार
पार उतार हे गोविंद
हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल
हे दयाल लाल
दयाल लाल
हे गोविंद
हे गोपाल
हे गोविंद
हे गोपाल
हे गोविंद
हे गोविंद
हे गोविंद
हे
गोपाल हे दयाल लाल आसा महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा आशा है सिख दे हर पासे तन तन वन जा रावण जहै गुर साहु सबासे जन नानक गुर तिनी पाया गंतर लिखत लाप लिखासे लिखासे
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जित बरस बस पढ़िए तमास पढ़िए तियार जा पढ़िए तसास नानक लेख एक गल हो मैं चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सोहवे जी अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे नस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाय विण नावे किस थाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन दे से ते नह केवल हौ में शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन भावन दर सोह कीर्त गाउंदे नानक धर्म बारे डाटो ना लैनी गाउंदे कमोला भजन अपना अण होंदा आप गणाए दे हो ढाडी कमीत्या और तुम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुजा ध्यान दे तुजा ध्यान दे तुजा ध्यान
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बाहरे दर ढो न लहनी ताव दे एक मूल ना बुझन अपना अनहोदा आप गणाई दे हौ ढाडी का नीच जा सो रुतम जा छदाई दे तिन मंगा जे तुझे ध्याई दे तिन मंगा जे तुझे ध्याई दे
सच साहो हमारा तू धनी सब जगत वणजारा राम राजे सब पांडे तुद साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा भगत पंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड मंडप कूड माणी कूड बसनहार कूड सोयना कूड रूपा कूड परनहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूप व्यापार कूड़ मिया कूड बिबे खप होए खार कूड कूड ने लगा सिर करतार किस नाल कीचै दोस्ती किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डबे पूर नानव कान बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ मल्ला पहला
सच ता पर जानिया जार दे सच्चा हो कूड़ की मल उतरे तन करे हच्चा थोए सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसी ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिया जा जुगत जाने जियो
तरत काया साध के विच दे करता वियो
सच ता पर जानिया जा सिख सच्ची ले
दया जाने जी की किच पुन दान करे
सच ता पर जानिया जा आत्म तीर्थ करने वा
सतगुरु नो पुछ के बह रहे करने वा
सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंदा तलीखा ये मिले तमस्त कलाईये कूड़ा लालच छड़िए हो
एक मन अलक ते आईए
अलते वे हो पाईए देवे ही कार कमाईए
जे होवे पूर्व लिखिया
तोड़ दिना दे पाईए
मा थोड़ी सेव गवाईए सेव गवाईए सेव गवाईए
पौड़ी दान महिंडा तलिखा जे मिला था मस्तक लाईए कूड़ा लालच छड़िए हो एक मन अलक ते आईए फलते वे हो पाईए जे वे ही कार कमाईए जे होवे पूर्व लिखिया था तूड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए मत थोड़ी सेव गवाईए
हम क्या गुण तेरे विथरे है स्वामी हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात देहायास अधारो मूरख किशु न जानहा किव पाव है पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
श्लोक मला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल कालक बेता बियो बीज पत ले गए अब गोक बेताल जेक होए तो गवे रुति उर्त होए नानक पाहे बारा कोले रंग ना सोए पैव चुकम चढ़ाई है सरम पावतन होए नानक भक्ति जर पै कूड़े सोए न कोए महला पहला
लब पाप दो राजा महता कूड़ हुआ सकदार काम ने सद पुछिया बह बह करे विचार अंधीरियत ज्ञान में हुनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावै मंगे मोख द्वार जति सदा वै जुगत ना जाने छड़ बहे घर बार सब को पूरा आपे होवे घटना कोई आखे पत प्रवाणा पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
ओ वदिस व जग नानक सच्चा वेख सोए सबनी शाला मारिया करता कर सोए अगे ज्यादा जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेके पत पवे
संगे से के पौड़ी तुर कर्म जनक तुद पाया तांतने खसम त्या ना जनता के बस किस नहीं
उदवे की जगत पाया एक नान तुमेल है एक आपो
तू दुख आया गुर कृपा तो जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही
सत समाया
सत समाया सत समाया
पौड़ी तुर करम जिना को तुद पाया था तिनी कसम ते आया ए ना जनता कह बस किसना है तुद वेकी जग तू पाया एक नानो तू मेल है कापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों भाव है त्यों राख ले हम शरण प्रभे आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है ए मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैद रखाए
सलोक मला बैला दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न होई तू करता करना मैं नहीं जाहू करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लग के रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर या तू तू सच्चा साहब जो वाले हो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभ बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए
पौड़ी पड़िया होवे गुणेगार आयो मी साधन मारिये देह कल कलना एवे हो नाउ पचारिये कलना खेडिये जित दर के गया हारिये पड़िया ते उमिया
विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
पौड़ी पड़िया होवे गुनागार ता उमी साधना मारिये जेहा काले कालना ते वे हो नाउ पचारिये ऐसी कला ना खेडिये जित दर के गया हारिये पढ़िया ते उमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये मोह चले सो अगे मारिये
दर्शन मांगू देह प्यारे, दर्शन मांगू देह प्यारे, दर्शन मांगू देह प्यारे, दर्शन मांगू देह प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे। जस नीच को कोई न जाने, जस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओ तो कुंत माने, नाम जपत ओ जो कुंट माने, तुम्हारी सेवा ते कौन न तारे, सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे। जाके निकट ना आवे कोई, हाँ जाके निकट ना आवे कोई, सगल सृष्ट उआ के चरण मल तोई, जाके निकट ना आवे कोई, जाके निकट ना आवे कोई,
जाके निकट ना आवे कोई, जाके निकट न आवे कोई, आवे कोई,
जाके निकट
ना आवे कोई
सगल श्रेष्ठ उमा के चरण मल तो सगल श्रेष्ठ कुआ के चरण मल तो तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यार दर्शन मांगो देह प्यारे जो प्राणी काहू ना आवत काम जो प्राणी काहू ना आवत काम संत प्रसाद ता को जपिए ना संत प्रसाद ता को जपिए नाम तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे साध संग मन सोवत जागे साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक लागे तब प्रभ नानक मीठे लागे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यार दर्शन मांगो देह प्यार तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन
कौन न तारे
दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो
देह प्यारे
दर्शन मांगो देह प्यार दर्शन मांगो
देह प्यारे
दर्शन मांगो प्यारे
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे। हां दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, दर्शन मांगो दे प्यारे। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता, जो त्रिखावंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, दर्शन मांगो दे प्यारे।
मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की तीर, दर्शन मांगो दे प्यारे, दे 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 प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे,
दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे।
नाम ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ
ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਤਰੀਂ ਲੱਖ ਰੂਪ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ ਠੇਵਟ ਗੁਰਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਏ ਗੁਰਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋ ਜਗਤਾਰੀ ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਡੀ ਤੀਰਥ ਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੇਨ ਦੇ ਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੇਨ ਵਿਚੋਂ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਣੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸੇਵ ਅਲਖ ਗਦ ਗਾਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ।
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਚਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਸੁਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤ ਹੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਪਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ
ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਵ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਇਸਕੀ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਸੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਵਡ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨ ਬੁਝਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨ ਬੁਝਾਇਓ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਓਟ ਸੈਨ ਸੰਤੋਖ ਤਹਿਤ ਮਾਂਜ ਸੋਧ ਥੈ ਤਹੀ ਪਤ ਕਹੇ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤਨੋ ਮੋਹ ਮਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤ ਕਾਲ ਖੇਲ ਪਾਵੇ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਲ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇੜ ਸਕੈ ਈਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਰਨ ਵਸਹਿ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਭਇਓ ਤਿਹ ਸਮਸਰ ਸੋਈ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਖ ਹਾਰ
ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਰਪੂਰਿਓ ਸੋਈ ਆਪਨ ਸਰਸ ਕਿਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰੇ ਨਰ ਗੰਗ ਨਰ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ ਅਬਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਜਗਤਿ ਰਹਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜ ਭਾਗੀ शिव लागी मेदन पर सहता है पंजन पर पीर निवारण कल सहार सोहे जस बक्ता कल सोडी पर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता।
अंत न पावत देव सभय मुन इंद्र महाशिव जोग करी कौन वेद विरंच विचार रहो हर जाप न छड़ो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी रामदास जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी
धर्म तेर कुर मत गंभीर पर दुख विसारन शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण महादान सतपुर ज्ञान मन चाओ न खुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नाने खुटे गुरु राम दास तन सर्व में सह चंदो ताने पुर अर्जुन कल उच्चर तैराज योग रस जानो
तारे हो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ पुन कीरत वंत सदा सुख संपत हृदय अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो तथ ताहे कहां परवा कहूं कि चाके बसी तरयो गुर हाथ
बहुत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थेर कीयो अमरदास अमरत शतर गुर रहमै दियो गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए उदत गुरु गैर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिरत दिवलाईए उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस बैर दुर्मत हिरत शब्द गुरु त्याईए अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत सिख नाईए नाम निर्वाण निधान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन दे या की से शिव सिद्ध साधिक सुरे सुर कन तरे तेती सुर बचन सुन कन रे हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिरत हुन जन रे तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख है तरै इक नाम रग तजो दस अन रे दास बेंत कहै नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਉ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇਆ ਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਹਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾ ਸਿੰਧ ਅਨ ਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜਿਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਕਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਚਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾ
ਤੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਕੁਰਸਹ ਉਦਰਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤ ਸਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਤੁਕੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਉ, ਹਰਨਾਕਸ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ, ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਉ, ਹਰਨਾਕਸ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ, ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਹਾਉ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ, ਤਾਲ ਨਾ ਨੇੜੈ ਜਾਈ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੀ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਲਗਾ ਪਾਓ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਓ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਹੋ ਤੂੰ ਜਾਤਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਓ ਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਿਗੁਚੈ, ਇਹਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੋਕ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨਾ ਛੋਡੈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਦਕਾਈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਤੈ ਬਾਦ ਬਖਾਣੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਛੂਟ ਹੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ ਇੱਕ, ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਦ ਰਾਖ ਲੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਨਾਕਸ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ।
गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर,
गुरु बिना मैं नाही हो।
गुरु बिना मैं नाही हो रे। गुरु बिना मैं नाही हो रे। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर,
गुरु बिना मैं नाही हो।
गुर की टेक रहो दिन रात, गुर की टेक रहो दिन रात, जाक कोई न मेटेदा, जाक कोई न मेटेदा, जाक कोई न मेटेदा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुर परमेश्वर को जा, गुर परमेश्वर को जा, ज्योत पावे सो परवा,
गुर परमेश्वर को जान, गुर परमेश्वर को जान, ज्योत भावे सो परवान। गुर परमेश्वर को जान, एको जान, एको जान।
गुर परमेश्वर को जान, ज्योतिष पावे सो परवान, ज्योतिष पावे सो परवान, ज्योतिष पावे सो परमा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुर चरनी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रम का भागे गुर की सेवा पाए मां गुर उपर सदा कुर्बान गुर उपर सदा कुर्बान गुर उपर सदा कुर्बान गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुर बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मोर
गुर बिना मैं नाही हो
गुर का दर्शन देख निहार गुर का दर्शन देख निहार गुर के सेवक की गुर के सेवक की पूरन काल गुर का दर्शन देख निहार गुर का दर्शन
देख निहार 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 गुर का दर्शन देख 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 निहार देख निहार निहार
गुर का दर्शन देख निहार गुर के सेवक की पूरन का गुर के सेवक को दुख न व्यापे गुर का सेवक देह दिस जापे गुर का सेवक देह दिस जापे गुर का सेवक देह दिस जापे गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही हो
गुर की महिमा कथन न जाए
गुर की महिमा कथन न जाए पार ब्रह्म गुर रहे आसमाए कहो नानक जाके पूरे भाग गुरचरनी ताका मन लाग कहो नानक जाके पूरे भाग गुरचरनी ताका मन लाग गुरचरनी ताका मन लाग गुरचरनी ताका मन लाग
गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मोर
गुरु बिना मैं नाही हो
गुरु बिना मैं नाही हो
गुर बिना मैं नाही होर,
गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर, नाही होर।
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाए
सतगुर ता पाया सहज सेती मन वलियां वधाइयां
राग रतन परवार परियां शब्द गावण आए
शब्दों का गावो हरि के राम मन दी वसाया
कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रहो हर नाल
हर नाल रहो तू मन मेरे
लोक सब विसारना
अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं
करते रे
करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पाए
सदा सिफत साला तेरे नाम मन वसावे
नाम जिनका मन वसया वज शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
साचा नाम मेरा आधारो सात नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाया
कर शांत सुख मन वसया जिने सब जाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वड्याया
कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो
सता नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच तू तुद वस किते काल कंटक मारिया
तुर कर्म पाया तुझन कौसे नाम हर के लागे
कहे नानक तै सुख हो आदित कन अन हदवाजे
अन सुनो वड पाजी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे जिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोलज वाहिगुरू एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद ना सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिन्ना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसवासा नाल निभाहे तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रिथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छया रियायत तेग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरधामा दे इन्ना तो पंथ नो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नो बख्शो तख्त बहै तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पाएक बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर साहा पातशाह निहचल चौर छत तत विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु शहीदां दे सिर ताज बाणी के बोहित है शांति दे पुंज पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी उपर विराजमान होए तिना सतगुरां दा गुरता गद्दी गुरपुरब बेअंत संगता सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा अते भावना नाल मना रहीआं हन। जथा शक्त पेटावां अर्पण कर रहीआं हन। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया यात्रा सफला करनी। हे निमाणिया दे माण नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास। आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवाना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपयो जन 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 अर्जन देव गुरु
जपयो जन अर्जन देव गुरु
फिर संकट जोन गर्भ ना आयो 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 जपयो जन अर्जन देव गुरु 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 जब लो नहीं पाग ले लार उदे तब लो प्रम ते फिरते बहुत आयो जब लो नहीं पाग ले लार उदे तब लो प्रम ते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो जपयो
जन
अर्जन देव गुरु जपयो जन अर्जन देव गुरु जपयो जन अर्जन देव गुरु
जपयो जन अर्जन देव गुरु
फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
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 फिर संकट जोन गर्भ ना फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपयो जन अर्जन देव गुरु जपयो जन अर्जन
देव गुरु
जपयो जन अर्जन देव गुरु
जपयो जन अर्जन देव गुरु
तत विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जग तारण को अवतार बनायो जग तारण को अवतार बनायो जपयो जन अर्जन देव गुरु जपयो जन
अर्जन देव गुरु
जपयो जन अर्जन देव गुरु
जपयो जन अर्जन देव गुरु
फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
फिर संकट जोन गर्भ ना आयो फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपयो जन अर्जन देव गुरु 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 फिर संकट जोन गर्भ ना आयो ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ
ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬੋਲਿਆ ਹਲ ਧਾਰ ਤੁਮ ਪਦਾਰਥ
ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਗਏ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਕਰਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਕੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਤਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤ ਰਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਤਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਤਵਾਹੋ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰਤਕ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਤਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਤ ਸਮਾਵਰ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਖੰਤੁਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜਮੈ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਹਕੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦਿਲ ਕਰ
ਜਾਂਦੀਆ
ਇਨਿ ਤੇਰੀ
ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵਿਰਲਖਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨਿਆ ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿਆਏ ਰਾਮ
ਰਾਜੇ
ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲੁਕ ਸਰਾਇਰਾ ਅੱਠ ਦਿਨ ਖਤਮ ਉੱਚ ਓਏ ਜੇ ਅਵਿਆਸ ਕਰ ਜਨ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਓਏ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਜਗਾਇਆ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਜ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਅੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰ ਜਗ ਸੁਧ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹਾ ਜਰ ਜਗ ਸੁਧ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਵਗਲ ਸਮਾਧਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਿਹਾਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਜੀਵਨ ਭਾਵਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਦੂ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਰਿਓ ਗਣ ਪਛੋ ਪਾਵਣਾ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਗਿਆ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਦ ਗੰਢ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਿਨੇ ਉਜੇ ਕਾ ਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਕਦਲ ਪਾਏ ਚੌਂਕੜ ਮਗ ਅਨਾਇਆ ਬੈ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਜੜਾ ਯੋ ਗੁਰਬਾਮਣ ਥਿਆ ਮੂਆ ਉਜੜ ਪਿਆ ਵਿਤਗਾ ਗਇਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਜਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਕੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਸੱਸੋ ਦਰਗੈ ਦਰਗੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨ ਤੁਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈਨਕ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗ ਆਇਆ ਪੇ ਵਤੈ ਵੜ ਤਗ ਅਵਰਾ ਕਹਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵੇ ਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰੈ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾਮਿਲ ਪਾਇ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਜੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇ ਸੀ ਪਾਂਦਰ ਗਹਿ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕੰਮ ਹੱਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ
ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਬੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਮਾਰੇ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ ਕਿਤੇ ਪਾ ਸੰਜਮ ਦੁਰਗਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹਾਂ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜੰਮਾ ਮਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿਨ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੋਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਹਿ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਉਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਨਾ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੜੀ ਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜੇ ਨੀ ਸੁਰੇ ਤੁਰੇ ਕੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨੁਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਰਾਇਂਦਾ
ਧਰਮੰਗਨ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਕਾਢ ਲੀਏ ਰੱਬ ਆਨ ਬਿਖੇ ਤੇ ਕਾਢ ਲੀਏ ਰੱਬ ਆਨ ਬਿਖੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਵੋ ਪ੍ਰਮ ਪਮੋ ਕਟਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪ੍ਰਮ ਪਮੋ ਕਟਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੋ ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
सब किरण होए मन मेरा। सब किरण होए मन मेरा, अहं बुद्ध तजावो, अहं बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दयाला। अपनी भगत देह दयाला, वडभागी नानक हर पावो, वडभागी नानक हर पावो, करो कृपा गोपाल गोविंद अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, करो कृपा गोपाल गोविंद अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, हर 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 गुण गावो, हर 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 गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोविंद अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बाहरों पुल चुक बोल दे, पीखरे हर पाने हर संतानो, होर थाओं नहीं हर मानन मान, जन नानक नाम दीवान है, हर तन सताने।
सलो मला पहला, जे मोहका कर्म है कर्म पित्री दे, अगे वत सिंजाणी है पित्री चोर करे, वड़ी है हद लाल के मुस्पिये करे, नानक के सो मिले जे खट्टे काले दे मला पहला।
जोन जोर सरनावनी आवे वारोवा, जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर, सूचे ना खिए बहन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए, पौड़ी त्रि पलाने हर रंगी हर मुसवारिया, कोट मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया, चीज कर मन भावदे हर बुजन नाही हारिया, कट मचकाया वेख महलत मरण विसारिया, जर आई जोवन हारिया, जोवन हारिया, जोवन हारिया,
पौड़ी तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंड माड़िया लै बैठे कर पास हारिया, चीज कर मन भाव दे हर भुजन नाही हारिया, कर फिरमाच खाया विख मलत मन विसारिया, जरिया जो बनहारिया, जरिया जो बनहारिया,
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सुतान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सोतान पालिया, लै तुर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम दियावा, जिन नानक सत गुर पूजया, तिन हर पूज करावा पूज करावा।
सलोक मला पहला जेकर सूतक मनिए सप्त सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए पहला पानी जियो हजारा सबको आए सूतक क्यों कर रखिए सूतक भावे रसोए नानक सूतक न तरे ज्ञान उतारे थोए मला पहला।
जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेत दाने अन्न के जिया बाद न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिया सूतक पवै रसोए नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे तुहे महला पहला। मन का
सूतक लोभ है जेवा सूतक आखी सूतक वेखना पर त्रया पर तन रूप कन सूत कन पै लायत बारी खाए कन सूत कन पै लायत बारी खाए नानक साधमी बदे जम पुर जाए मला पहला।
सब सूत परम है दूजे लगे जा जमन मरना हुक्म है पहने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितो रिख संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही जिस विच वड्डियां वड्डियां सम्मिलित नदरियां जा तिस पाणा तमन वसाइया कर हुकमत हथ कर विचो माए कड़ियां बुरियां सत उठे नौंद पाइया।
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाहिया जिस विच वड्डियां वड्डियां सह मेले तन अदरी आईया जात इस भाणा ता मन वसाइया कर हुकम मस्तक हाथ तारे विचो मार कड़ियां बुरे आईया सहत उठे नौ निज पाइया सहत उठे नौ निज पाइया।
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवह पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछा होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बिजया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी।
सलोक मला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखे ओन कोई न पिटो जाए सुचा होए के जेवे लगा पण सलो कोती जाए सटिया किसे लगा दोख यान देवता पानी देवता अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित पापी सोतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम नोचरे बिना सिखाए नानके में जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला।
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण मियाहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिया पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहरा एको सचा सोए जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सचे दरबार। पौड़ी सबको आखे
अपना जिस नाही सोचुन कड़िया किता को अपना आपे ही लेक
ਆਖਾ ਸੰਡੀਆ ਦਰਨ ਨਹੀਂਤ ਜਗ ਆਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਆ ਮਨਕਿਤ ਨਾਕੀਆ ਪੜੇ ਅਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝਿਆ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝਿਆ ਨਾਲ ਲੁਝਿਆ ਨਾਲ ਲੁਝਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਸਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗਤਾ ਘਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਬੂਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਤੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗ ਸਟੀਏ ਮੁਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਐਦ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵ ਹੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਗਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਤੇ ਕਹਿਦਾ ਆਪਣਾ ਧੜ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਹਰੀਐ ਜਿਸ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ 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 ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ
ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਇਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਇਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ
ਸਾਈ ਪਾਇਐ
ਜਿਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ ਜਿਨਾਮ
ਚਿਤ ਲਾਇਐ
ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਐ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿਦਾਇਐ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਐ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਐ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਇਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਇਐ
ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ
ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ
ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ
ਜੇ ਨਾਮ
ਚਿਤ ਲਾਇਐ
ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਇਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਇਐ
ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ
ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਐ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੈ ਤਰਾਵੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਐ ਸਦੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਨਾ ਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਤ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਕੁਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੜੀ ਜਿਸ ਵੇ ਸਖਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜੇ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ
ਸਾਕਾਲ
ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਚਈ
ਦੇ ਲੰਮੀ
ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਦੁਸਾਰ ਨਾ ਨਹਾਰੀਐ
ਤੇ ਵੇਹਾ
ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲਾਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਮਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਮਾਏ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਸਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਗਵੈ ਮੁਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਐਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋੜ ਕਮਾਣੇ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਕੇਰਾ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ
ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਮਗੜੀ ਉਹ ਜੋ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਾ ਤਖਾਉਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸਨੋ ਅਗਲੀ ਹੋ ਵਜੂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵ ਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ
ਜਿਨਾਂਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਤਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਹੁ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨ ਦਾਪਣੀ
ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਵਾਰ ਕਰਾਏ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਕਰਾਏ ਖਰਿਆ ਆਉਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰੇ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰੇ ਆਪ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ
ਸਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ
ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई ताती वाओ न लगई
पार ब्रह्म शरणाई
सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एकाल बुलाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई राख लिए इतना रखनहार सब ब्याध मिटाई राख लिए इतना रखनहार सब ब्याध मिटाई कहो नानक कृपा पई रब पैस हाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई पार ब्रह्म शरणाई पार ब्रह्म शरणाई हर जुग जुग भगत उपाया
पैज रखदाया राम जे
हर नाग दुष्ट हर मारिया
प्रहलाद तराया अहंकारी आनंद का पिट दे नाम देव मुख लाया
जम नानक सहरसिया अंत लय छड़ाया अंत लय छड़ाया
सलो मल्ला पहला आपे भांडे साजे आपे पूर्ण दे एक ने समाई है एक चुले लैन चढ़े एक निहाली पैसवण एक उपर रण खड़े तेना सवारे नानका जिनको नदर करे मला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै वेखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप पौड़ी वड़े क्या वड़ाईया किस कहना कहन न जाए सो करता कादर करी दे दिया बिग संभाए साईकार कमावणे तोर छोड़ी तिन पाए नानक की बाहरी ओ दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए रह जाए रह जाए सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड़े क्या वड़े या किच कहना कहना जाए ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇਹ ਜੀ ਹਰ ਜਗ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਛੋਟੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਿਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਉ ਸਭ ਕੁ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਦਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ
ਪੌੜੀ ਵੱਡਿਓ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤ ਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।